بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا، فإنا لنحسن التدبير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. إلى مبسطاتي قرد تنقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني أيا سنسان أيا ديو تيجين قلن لي وإذا تنقع وجدتر ما أيا ديو แต่เนื้อหาของอายะนี้ จะเป็นข้อสรุปของเนื้อหาอายะก่อนหน้านี้แล้วจะมีความเข้มข้นของอายะนี้ในด้านอุดมคติด้านความศรัทธาด้านสังคมด้านรัฐศาสตร์ด้านการเมืองด้านจริยธรรมซึ่งประโยชน์สูงสุดที่เรามักจะได้จากอัลกุรอานคือคำสั่งสอนที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์นั้นดีขึ้นแล้วคำว่าดีขึ้นนั้นหมายรวมจะต้องใช้มาตรฐานใช้มาตรการเพิ่มความดีโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ใช่ว่าจะให้ดีด้วยการทดลองลองดูอย่างนี้ไม่ใช่เพราะมาตรฐานนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์นั่นหมายรวมว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสอนมาไม่ใช่ประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่มานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิกับตัวเองแล้วก็ผ่านขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิตในการพัฒนาตัวเองพัฒนาคนอื่นแล้วเอาประสบการณ์นี้มาสอนพวกเราไม่ใช่แตกต่างเยอะนะครับแล้วมิติหรือมุมมองที่เรามองถึงอัลกุรอานไม่ควรที่จะลืมเรื่องนี้เป็นอันขาดว่าคำสั่งสอนของอัลกุรอานนั้นคือคำสั่งสอนของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงอภิบาลพระผู้ทรงดูแลมนุษยชาติทั้งหลายพระผู้ทรงปรีชาญาณทุกคนมักจะมีมาตรฐานของตัวเองใช้ในการมองประเด็นต่างๆความถูกต้องความสวยงามความดีก็กลายเป็นเรื่องที่สามารถขัดแย้งกันได้ต่อเมื่อมาตรฐานของมนุษย์ที่มองถึงประเด็นนั้นไม่เหมือนกันอันนี้ถูกคนนึงบอกว่าไม่ถูก ปัญหาที่มนุษย์เจอในโลกนี้เนี่ยทุกเรื่องเลยที่ว่าคุยกันคนละเรื่องคุยกันด้วยคนละมาตรฐานและบางทีเนี่ยคุยมาตรฐานเดียวคุยมาตรฐานเดียวนี่แหละเวลาคนที่ยึดในทุนนิยมมาคุยกันคุยด้วยลัทธิเดียวมาตรฐานเดียวแต่ก็มีผลสรุปคนละอันกันประชาธิปไตยนี่คุยมองเดียวแต่ได้ผลคนละเรื่องกันประชาธิปไตยปราชญ์กรีกคนหนึ่งเพลโตเขาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบการปกครองของคนชั้นต่ำเพราะรัฐหรือรีพับลิกหรือการเมืองรัฐศาสตร์ของเพลโตนี่จะมีลักษณะคล้ายๆรัฐบุรุษคนที่จะปกครองสังคมเนี่ยจะต้องเป็นคนพิเศษ คนพิเศษในมุมมองเขานี่ก็คือคนที่มีความรู้คือคนที่มีปรัชญามีฟิโลโซฟีเป็นนักปราชญ์คนเนี้ยเขาได้มีทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองในอุดมคติเมืองที่ดีที่สวยที่เลิศไม่มีความผิดไม่มีความชั่วมีแต่คนดีมีแต่ความยุติธรรมข้อในมองของเขา Republic หรือรัฐเนี่ยจะต้องมีความยุติธรรมและข้อนิยามความยุติธรรมเนี่ยคือความสัจจะจะต้องเป็นรัฐเป็นสังคมที่ไม่มีคนโกหกไอ้หมอนี้มันเสียชีวิตก่อนคริสตกาลประมาณ5ศตวรรษหมายถึงว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยประมาณ 2,500 ปีแล้วทฤษฎีของเขาเนี่ยก็กำลังถูกศึกษาทุกวันนี้นะเมืองในอุดมคตินี่ก็เป็นตัวอย่างของวรรณคดีหลายวรรณคดีซึ่งนักวรรณคดีที่มักจะเขียนบทเกี่ยวกับรัฐศาสตร์เกี่ยวกับสังคมนี่เขามักจะจินตนาการปรัชญาของเพลโตนี่ก็มักจะเป็นปรัชญาจินตนาการเพราะเขามองว่าโลกนี้เนี่ยมีโลกแห่งตัวอย่างอยู่ข้างบนแล้วก็มีโลกที่สัมผัสโลกตัวอย่างนี่คือสมบูรณ์ 100% มาตรฐานโลกที่สัมผัสเนี่ยคือโลกที่ด้อยที่ไม่สมบูรณ์เขาก็พูดถึงเขาแล้วก็คนที่ตามรอยเท้าคนนี้นะเขาก็พูดถึงสังคมที่จะมีความยุติธรรมจะต้องเป็นสังคมที่มีแต่ความสัจจะไม่มีคนโกหกจึงเป็นประเด็นที่นักปรัชญาแทบทุกสมัยนี่เขาคุยกันล่าสุดนี่ที่ประเทศอเมริกานี่ผมดูคลิปอันหนึ่งเป็นรายการดังมากชื่อรายการนี่อเมริกานี่มีคนพูดสัจจะไหมชื่อรายการนะแล้วเขาเอามันเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องตรวจความโกหกกันนะหมายถึงว่าถ้าโกหกนี่มันจะวีดมันจะส่งสัญญาณมีเครื่องแบบนี้มีไอ้เครื่องที่มันจะวัดไอ้ขึ้นหัวใจและอะไรเนี่ยคนที่โกหกนี่จะมีอาการน่ะนะเขาก็เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วแล้วก็จะถามคำถามพูดจริงไอ้เครื่องมันก็จะส่งสัญญาณพูดจริงก็ได้รางวัลเป็นสตังค์นะหมื่นดอลลาร์อะไรเงี้ยแต่รายการนี้มักจะให้รางวัลใหญ่สูงสุดนี่$500,000ให้แก่คนที่จะต้องพูดความจริงต่อคำถามซึ่งคำถามเนี่ยจะถูกคัดเลือกจากประวัติของคนที่ถูกสัมภาษณ์ซึ่งมักจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องลึกลับมากชื่อรายการเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีคนพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้เนี่ยเขาจัดมาหลายปีพอมาถึงรางวัลใหญ่เนี่ยไอ้ 500,000 เนี่ยสอบตกหมดโกหกมีผู้หญิงคนเดียวที่ถูกถามเกี่ยวกับเป็นผู้หญิงนับถือศาสนาคริสต์แต่ลัทธิหนึ่งเป็นลัทธิแปลกในศาสนาคริสต์นะเป็นลัทธิที่อนุญาตให้แต่งงานมากกว่า1คนปรากฏว่าพ่อของผู้หญิงคนนี้ก็แต่งงานหลายคนตามความเชื่อและกินเขาเนี่ยอเมริกามีแล้วที่อเมริกานี่ถ้าสมรสกับผู้หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ใช่ศาสนาพรนิติภาวะของเขาเนี่ยน่าจะ21ปีนะหมายถึงว่าถ้าแต่งงานสมรสกับผู้หญิง17ปีเนี่ยผิดกฎหมายผู้หญิงนี่ก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องลัทธิเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานในสังคมของเขาเนี่ยจนถึงรางวัล $500,000เนี่ยถูกถามว่าพ่อเธอเนี่ยเคยแต่งงานหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ต่ำกว่านิติภาวะมั้ยอายุนิติภาวะมั้ยคือถ้าตอบอ่ะนะก็เสียทั้งตระกูลเสียงตระกูลพอรายการนี้ดังมากแล้วก็ถ่ายทอดสดคนดูทั้งประเทศเลยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็ตอบว่ามี ซึ่งการพูดอย่างนี้แสดงว่าพ่อเขาที่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแต่มันถูกตามความเชื่อของเขาอะนะผู้หญิงตอบว่ามีผู้ดำเนินการรายการเนี่ยพูดด้วยความภูมิใจโอ้โหได้เจอแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาคนพูดความจริงแสดงว่ามันเรื่องจริงนะคนพูดจริงเนี่ยสัจจะหายากนี่ในสังคมเขาหาคนพูดจริงคนเดียวหายากแล้วภาษาอะไรกับปรัชญาของเพลโตที่ต้องการสังคมทั้งหมดเลยนี่นะเป็นสังคมที่ไม่โกหกเป็นไปได้ไหมปรัชญานี้จึงถูกวิจารณ์ว่าเป็นปรัชญาที่มันจินตนาการมากกว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนที่จะอธิบายอายะห์138ของซูเราะห์อันนิซาซูเราะห์อันนิซานี่เป็นซูเราะห์เป็นบทที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาช่วงแรกที่ท่านนบีและซอฮาบะห์อพยพไปก่อตั้งสังคมใหม่สังคมมุสลิมสังคมแรกในประวัติศาสตร์คนเพิ่งนับถือศาสนาอิสลามในยุคก่อนที่จะนับถือศาสนาอิสลามนี่อะไรสังคมอาหรับนี่เป็นสังคมอะไร สังคมอาหรับก็ไม่ต่างอะไรมากจากสังคมถนนอาซียิ่งกว่านั้นอีกมีมดกาบานี่ที่เขาเคารพสักการะบูชากันนะฮะเต็นท์แดงที่ทำซินากันนะผู้หญิงที่ขายตัวนี่หน้ากาบาเลยเรื่องดื่มเหล้านี่ว่าเล่นว่าเล่นหมายถึงว่าตะกอนนู้นไม่มีน้ำตาลนะเวลาเขาจะกินน้ำอะไรหวานๆหน่อยนะก็เอาน้ำในตุ่มเนี่ยแล้วก็เอาผลไม้มาหมักมาใส่แน่นอนผลไม้มาหมักสองสามวันในเพราะอากาศร้อนเหล้าเป็นน้ำหมักอ่ะเป็นเหล้าแล้วอันนี้น้ำของเขาก็คือเหล้ากินน้ำกินเหล้าว่าเล่นขโมยกันลักทรัพย์กันด่าทอกันดูถูกกันแบ่งวรรณะกันนี่เรื่องธรรมดาของสังคมอาหรับก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเทศนานบีได้เทศนาที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยเป็นเมืองเกิดของท่านเนี่ย13ปีไม่ประสบความสำเร็จเพราะรับแรงต่อต้านที่ค่อนข้างแรงมากจึงต้องอพยพจึงเป็นทฤษฎีของการปรับปรุงตัวเองการขัดเกลาตัวเองนี่บางทีอยู่กับที่อยู่กับบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศที่มันก่อให้เกิดความชั่วนั้นน่ะจะขัดเกลาตัวเองนี่ยากต้องถอนตัวออกจากบรรยากาศนั้นคนอยากจะเลิกบุหรี่แต่เพื่อนๆที่สูบบุหรี่นี่ยังคบกันยังคุกคีกันนะโอกาสที่จะเลิกบุหรี่นี่น้อยมากถูกต้องนะเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องนะคนนี่อยากจะปรับปรุงตัวเองขัดเกลาตัวเองเนี่ยต้องถอนตัวออกจากสังคมเดิมจากบรรยากาศเดิมมันไม่ได้ช่วยเลิกความชั่วอย่างเดียวนี่ไม่ใช่อันที่จริงการเลิกความชั่วนี่มันเลิกได้ทุกที่แต่ที่จะออกถอนตัวออกจากบรรยากาศเดิมเนี่ยมันจะช่วยปรับปัญญาสติปัญญาที่มันอยู่ในบรรยากาศเดิมเนี่ยมันก็จะคิดเหมือนเดิมปัจจัยวัฒนธรรมกระแสที่มันจะกดดันที่มันจะบังคับให้สมองคิดตามทำนองของบรรยากาศเนี่ยจะทำให้สมองนึกไม่ได้ทางรอดทางออกที่จะต้องทำเนี่ยไม่ได้ไปไม่รอดแต่ถ้าออกจากบรรยากาศเนี่ยมันจะสดใสแต่ก่อนนู้นอาจารย์บอกว่าอยากจะท่องกุรอานเนี่ยอยากจะท่องกุรอานบางคนท่องกุรอานไปสวนมีต้นไม้ว่าบรรยากาศมันดีมีสวนมีน้ำนี่ไม่ครับมันกวนสมาธิบางทีความสวยงามอ่ะนะมันรบกวนสมาธิสวยนี่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องการนี่คืออะไรคือท่องจำและไตรตรองจะต้องมีบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ผมบอกว่าอยากจะท่องกุรอานเนี่ยหันหน้าไปกำแพงอย่ามองใครเลยนะอย่าให้มีอะไรกวนสมาธิ บอกว่าเพราะผมเจอในชีวิตเนี่ยคนที่ความจำเขาเนี่ยแม่นที่สุดเนี่ยคือคนตาบอดทำไมรู้ไหมเพราะคนตาบอดนี่ตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้รับเห็นภาพแล้วภาพเนี่ยมันไม่ได้ถูกบันทึกในเมมโมรีในฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสมันก็เลยไม่ค่อยแฮงแต่พวกฮาร์ดดิสนี่โอ้โหเอาเลยบันทึกภาพแล้วก็คลิปหนังไฟล์เสียงอ่ะยังไงอ่ะนี่จะเปิดไฟล์มันอยู่ไงเนี่ยไปไม่รอดละเหมือนกันเลยมนุษย์นี่เหมือนกันเลยพอเห็นภาพเยอะนะสมองนี่มันจะแห้งยิ่งสมองนี่เป็นมหัศจรรย์ที่พระเจ้าสร้างไว้เนี่ยสร้างไว้ให้บรรจุความดีไม่เหมือนฮาร์ดดิสเนี่ยบรรจุในฮาร์ดดิสนะบรรจุคัมภีร์ก็ได้หนังโป๊ก็ได้ในความเลวของฝีมือของมนุษย์น่ะแต่สมองนี่ไม่ได้สมองเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยมันจะไปสองอย่างที่เดียวเนี่ยไม่ได้สมองนี่จะเอากุรอานมาบันทึกความดีมาบันทึกมันจะต้านความเลวต้านฉะนั้นเราเรียนรู้ศึกษาคุณธรรมนี่นะมันจะช่วยต้านความชั่วคนที่ทำความชั่วเนี่ยให้ศึกษาความดีให้เยอะถึงแม้ว่าเขาชอบทำความชั่วนะไม่เป็นไรให้เรียนรู้ศึกษาคุณธรรมเรื่อยๆอัดอีมานอัดความศรัทธาให้เยอะแล้วมันจะมีแรงต้านความชั่วเองเรื่อยๆมันก็ดีแต่ถ้าหากว่าไอ้คนเนี้ยดันไปเอาความชั่วมายัดใส่จนความชั่วข้างในเนี่ยเยอะแล้วอ่ะมันจะ 30-40% แล้วความดีทนไม่ได้ก็จะเริ่มไหลออกนี่มหัศจรรย์ของสติปัญญาของเราเราจะเอาอะไรที่เป็นมาตรฐานมาฝากไว้กับปัญญาของเราชี้อะไรผิดอะไรถูกไม่มีนะครับดีกว่าที่เราเอาโมเดลเอาตัวอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราโมเดลนี้มาจากฟากฟ้ามาจากพระผู้เป็นเจ้ามาจากเบื้องบนปรัชญาของเพลโตนี่ก็เป็นปรัชญาที่มองถึงโมเดลเนี่ยผมอยู่เบื้องบนทำให้นักวิเคราะห์หลายคนเขาบอกว่าเพลโตนี่อาจจะเป็นคนที่รับความรู้จากศาสดาบางท่านก็ได้เพราะความรู้ของเขาเนี่ยจะเป็นความรู้ที่อิงถึงคุณธรรมและศีลธรรมมากแต่ของเรานี่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่เบื้องบนฟากฟ้าที่เราหมายรวมตรงนี้เนี่ยก็คือพระเจ้าของเราพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นพระผู้กำหนดกฎธรรมชาติที่เราฝืนไม่ได้แล้วกำหนดกฎสังคมกฎมนุษย์แต่ไม่บังคับอัลลอฮ์บังคับให้กระบวนการการเดินโลหิตของเราเนี่ยมันมีเส้นทางของมันโดยที่เราคัดค้านไม่ได้มีใครไม่พอใจไหมหัวใจอยู่ตรงนี้เนี่ยเอามาอยู่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านถูกบังคับแต่กฎมนุษย์กฎสังคมนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งไว้วางไว้แต่ไม่ได้บังคับจงพูดจริงจงอย่าโกหกจงสุจริตอยากพูดจริงไหมไม่อยากพูดจริงไม่ใช่ว่าไม่อยากพูดจริงก็จะมีบลอหรือจะมีโทษมาจากพระเจ้าต้องตายทันทีนี่เปล่าก็นี่โกหกกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่กันได้พวกก็ยิ่งโกหกยิ่งมีทางรอดกฎมนุษย์กล่าวคือจริยธรรมนั่นเองนะศีลธรรมที่พระเจ้าได้วางไว้เนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญมากที่สุดในการที่จะร่างสังคมที่ดีเลิศสังคมที่สมบูรณ์คือสังคมจะต้องมีความสุจริตจะต้องมีความสัจจะแล้วมาตรฐานของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็จะต้องเป็นมาตรฐานที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จแยกออกให้ชัดเจนแล้วชีวิต อยู่ระหว่างการเลือกระหว่างความจริงกับความเท็จสังคมใหม่ที่มะดีนะห์เนี่ยที่นบีอพยพไปตั้งสังคมใหม่เนี่ยสิ่งแรกที่อัลลอฮ์อบรมผู้ศรัทธาเนี่ยให้เป็นเช่นนั้นให้ห่างไกลจากความสับหลับความกับขอจึงเป็นอายะนี้อายะ138ที่สรุปประเด็นต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ตักเตือนมวลผู้ศรัทธาให้หวังในผลบุญจากพระเจ้าอย่าไปหวังจากมนุษย์เพราะมนุษย์ทำให้เราเนี่ยให้เราเดินทางเที่ยงตรงหวังในความถูกต้องที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เองเดียวหวังในปรโลกเพราะจะหวังอะไรกับโลกนี้เนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มนุษย์ในสังคมนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ต้องไปหลงตามผลประโยชน์หรือคำเรียกร้องของคนอื่นซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงและสัจธรรมอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสไว้ว่าบัชชิริลมุนาฟิกีนبأن لهم عذابا أليما نيل آيان يثير جفود بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما جمجان كاودي جمجان كاودي كابوك منافق تردوا تاجين فوق خوجة دي رب كان لنطور عن جبسه منافق نيكي خير แปลมูนาฟิกเนี่ยเป็นคำศัพท์ภาษาอาหรับนะเป็นภาษาไทยก็คือมูนาพิกจะได้จำง่ายนะมูนาฟิกก็คือมูนาพิกไอ้พวกพิกพวกกับเกาะพวกที่ไม่มีหัวใจเดียวไม่มีหน้าเดียวไม่มีความสัจจะกับตัวเองอย่าว่าสัจจะกับคนอื่นอัลลอฮ์บอกก็แจ้งข่าวดีกับพวกเนี้ยว่าเขาจะถูกลงโทษยังเจ็บแสบสังคมผู้ศรัทธาไม่ควรที่จะมีประเภทนี้ประเภทนี้เป็นประเภทที่ปั่นป่วนความมั่นคงของสังคมแม้ว่าสังคมในยูนิตเล็กๆเช่นครอบครัวถ้าในครอบครัวมีมุนาฟิกมีสามีโกหกภรรยาภรรยาโกหกสามีลูกโกหกพ่อพ่อโกหกลูกครอบครัวเป็นยังไงแบบนี้หรือสังคมยูนิตกลุ่มใหญ่ๆหน่อยหน่วยราชการรัฐบาลผู้ปกครองผู้พิพากษาเป็นต้นพวกนี้จะเป็นมีมุนาฟิกไม่ได้มุนาฟิกที่ไม่มีความสุจริตไม่มีความจริงใจกับความจริงอันแรกสิ่งแรกที่จะต้องมีความจริงมีความจริงกับใครต้องมีความจริงมีความสัจจะมีความสุจริตกับพระผู้เป็นเจ้าครับผมต่อเมื่อความจริงนี่คืออะไรความจริงคือสิ่งที่มันสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือความจริงคือสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่ข้าปัจฉานะอย่างตัฟซีรเหมือนกันนะอย่างคงตัฟซีรเหมือนกันอธิบายบางทีอธิบายนิดนึงยกตัวอย่างยกตัวอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้คือถ้วยอันนี้คือถ้วยความเป็นจริงเนี่ยมันคือถ้วยถ้าผมบอกว่าอันนี้คือถ้วยนี่แสดงว่าผมพูดสิ่งที่มันตรงกับความเป็นจริงแต่ถ้าผมบอกว่าอันเนี้ยจานผมเชื่อว่ามันจานผมเองเชื่อว่าจานแต่พี่น้องเห็นว่ามันอะไรถ้วยจานนะถ้วยจานถ้วยจานฮะถ้าผมเชื่อมันจานก็มีคนมาต่อว่าผมนี่ไปโกหกชาวบ้านได้ไงอ่ะเพราะพี่บอกว่ามันจานมันถ้วยพูดจริงนะสาบานด้วยไอ้นี่มันนึกว่าความจริงนี่คือสิ่งที่เชื่อที่ตัวเองเชื่อว่ามันเป็นจริงไม่ใช่ครับแล้วข้อแตกต่างอ่ะพิสูจน์ระหว่างคนที่เชื่อปุ๊บเนี่ยในโลกเนี่ยฮะในโลกทั้งโลกอะไรถูกอะไรผิดผมไปขุดบะที่นานาเนี่ยพูดถึงประเด็นซีเรียว่ารัฐบาลซีเรียนี่เข็นฆ่าประชาชนซึ่ง ภาพที่เขาออกข่าวทั่วโลกนี่ภาพเนี่ยภาพทหารเอารถถังยิงประชาชนก็มีกงสุลของซีเรียนี่มาฟังมันบอกว่าผมนี่โกหกเอ็งนี่โกหกแล้วทำไมบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ฆ่าประชาชนแล้วใครอ่ะบอกว่าคุณน่ะและพวกกอยด้าของคุณน่ะเป็นคนฆ่าเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาว่าผมเนี่ยบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแทนชาวซีเรียเพราะผมเป็นคนไทยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแทนชาวซีเรียเอาแล้วก็คุณน่ะมีสิทธิ์พูดเอาสิทธิ์อะไรมาพูดอ่ะผมพูดด้วยความจริงแล้วใครอนุญาตให้พูดความจริงอ่ะพระเจ้ารับการมอบหมายจากพระเจ้าเองนี่เขาเชื่อขนาดนี้นะความเชื่อของคนนี่แบบว่าไอ้โกหกชัดๆเนี่ยกลายเป็นความเชื่อที่อ้างว่ามาจากพระเจ้ามันก็ไม่แปลกนะครับว่าศาสนาในโลกนี้นี่ทำไมมันเยอะแยะเหลือเกินทุกศาสนานี่ก็อ้างว่าตัวเองเป็นสัจธรรมสัจธรรมและอะไรอ่ะพิสูจน์คำถามว่าแล้วพิสูจน์ใช้อะไรพิสูจน์ผมบอกว่าไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ดีกว่าพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงใจสัจจะกับตัวเองแน่นอนแน่นอนเราจะบรรลุความจริงและสัจธรรมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงสอนมวลผู้สติศรัทธาแล้วนะทำไมอ่ะเพราะไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วจะไม่ทำความชั่วหรือจะไม่หลงโอกาสหลงก็มีแต่อัลลอฮ์ฝึกผู้ศรัทธาเนี่ยให้มีเครื่องมือให้มีศักยภาพในการพิสูจน์ความจริงตลอดชีวิตเลย นั่นคืออะไรอ่ะนั่นคือจะต้องร่างจิตใจสร้างจิตใจที่มีความสัจจะอันนี้เนี่ยที่จะต้องอธิบายอายะนี้อัลลอฮ์ข่มขู่พวกสับหลับกับกอบเนี่ยว่าเขาจะถูกลงโทษอย่างเจ็บแสบคำถามว่ามีไหมเคยเห็นไหมใครชี้ตัวเองอ่ะผมเนี่ยมุนาฟิกผมเนี่ยคนสับหลับกับกอบเคยเห็นไหมไม่มีนะไม่ค่อยมีนะคนเราส่วนมากก็จะชื่นชมตัวเองว่าพูดจริงผมจริงนะเชื่อผมเถอะผมพูดจริงด้วยความสัจจะแต่ศาสนาไม่ต้องการให้คำพูดของเราเนี่ยที่เป็นตัวพิสูจน์ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นตัวพิสูจน์ก็คือจิตใจของตัวเราเองกับความจริงและสัจธรรมเบสิกพื้นฐานของความสัจจะพวกสับหลับกับกอกที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยพอนบีอพยพมันก็เกิดอาหรับกลุ่มหนึ่งที่เสียผลประโยชน์จากการที่นบีเทศนาความจริงเช่นในห้างขายจวิตเจงแน่นอนในเมื่อสังคมทั้งหมดนี่จะสักการะพระเจ้าเดียวไม่มีวัตถุแล้วเนี่ยในห้างที่ขายจวิตเจงเสียผลประโยชน์ไหมจบชีวิตเนี่ยจบมึงก็อย่างนี้อ่ะนะเวลาความเชื่อบางอย่างนี่มาครอบครองความเชื่อมึงก็ต้องออกอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติพวกที่เสียผลประโยชน์นี่แหละอยู่ในสังคมเขาไม่พอใจนบีเลยนี่ว่านบีมาเทศนาศาสนาอิสลามที่ทำให้เขาเจ๊งและในทํานองเดียวจะประกาศการต่อต้านนบีเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยจะประกาศนะว่าเออไม่เอาปฏิเสธศรัทธาจะทำสงครามกับทำไมอ่ะญาติพี่น้องเขารับอิสลามหมดสังคมมะดีนะห์นี่เกือบทั้งหมดเลยไปกับนบีแล้วเหลือกลุ่มเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆ นี่นะที่ไม่เอาศาสนาอิสลามจึงเก็บไว้ซึ่งการปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในนบีแต่พอไปอยู่กับนบีอยู่กับซอฮาบะห์นี่บอกเราเชื่อนะเราศรัทธานะละหมาดก็ละหมาดด้วยแปลกนะในสังคมมะดีนะห์ก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนยันว่าไม่รับอิสลามยืนยันว่าไม่รับอิสลามยืนยันว่าไม่เอานบีไม่เชื่อในอิสลามประกาศตัวชัดเจนก็มีแปลกนะ ในกุรอานเนี่ยการตำหนิการประนามอ่ะนะจะประนามและตำหนิกลุ่มมุนาฟิกคือกลุ่มสับปลับกับกอกเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่ประกาศชัดว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่ตอนต้นๆน่ะนะอัลบะเกาะเราะห์นี่ก็เป็นซูเราะห์ที่อบรมชาวมะดีนะห์รุ่นแรกรุ่นบุกเบิกเหมือนกันอายะห์2อายะห์ประนามผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ยังดื้อดึงและเกือบ8อายะห์หรือมากกว่าเนี่ยประนามพวกสับปลับพวกมุนาฟิกนี่แหละทำไมอ่ะดูเหมือนคนที่ปฏิเสธศรัทธานะเขามีความสัจจะกับตัวเองมากกว่าผู้สับปลับเพราะประกาศตัวแต่คนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยที่มีสองจิตสองใจมีสองหน้านี่อยู่กับนบีก็อ้างว่าเป็นมุสลิมอยู่กับมุอยู่กับคนกาเฟรอยู่กับผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ว่าฉันก็ไม่เอาด้วยกับนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เอาด้วยมีสองหน้านบีจึงบอกว่าในหะดีษชัรรุนนาสซุลวัจฮัยนมนุษย์ที่เลวที่สุดเนี่ยคือมนุษย์ที่มีสองหน้าสองฉากเลวที่สุดเนี่ยมีสองฉากยะติฮาอูลัยบิวัจฮินวะฮาอูลัยบิวัจฮินพอไปหากลุ่มนี้ก็มีฉากนึงไปหากลุ่มนี้ก็อีกฉากนึงสมัยนบีเนี่ยมีแค่สองฉากท่านนบีมายุคนี้เนี่ยโอ้โหฉากนี่มันเป็นเฟอร์ชันเลยนะเป็นตัวอย่างให้เลือกเลยนะจะเอาแบบไหนเปลี่ยนได้ตลอดแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ผลประโยชน์คนที่มีความสัจจะกับตัวเอง ก็คือคนที่ไม่ปล่อยให้สติปัญญาของตัวเองคอยตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมความสัจจะกับตัวเองก็อย่างนี้แหละนี่ถ้วยก็คือถ้วยเอาแล้วทำไมไปเรียกว่ามันจานอ่ะก็แถวบ้านผมนี่พ่อแม่เขาสอนให้เรียกจานมันอิทธิพลของประเพณีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเนี่ยเรียกอะไรบางอย่างคนละเรื่องกับความเป็นจริงกับความเป็นจริงกินเหล้าคนที่มีศีลธรรมจะเรียกว่าบาปคนที่ไม่มีศีลธรรมก็จะเรียกว่ามาสนุกกันคือเรียกได้ไงประเทศอาหรับนะเหล้าไม่มีที่เหล้าเหล้านี่เรียกว่าขมรอินนามัลขมรุลมัยซิรขมรไม่มีนะครับในประเทศอาหรับร้านที่เรียกว่าขายขมรขายเหล้าไม่มีทำไมอ่ะเพราะบทบัญญัติของกุรอานนี่ก็อ่านกันทุกมัสยิดอ่ะมัสยิดที่มันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะแต่มีร้านขายเหล้ามีนะเดี๋ยวนี้โอ้โหเกลื่อนเลยประเทศอาหรับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะอย่างกูเวตอย่างอิมเรตกาตาร์นี่ลงสนามบินเลยครับทรานสิตนี่ก็เจอแล้วของอย่างเลวไม่ใช่อย่างดีแล้วผมนึกว่าไอ้คนที่จะกินเหล้านี่ประเทศอาหรับนี่ก็น่าจะแอบกินนะไม่ครับไม่แอบแล้วนี่ไม่แอบครับใส่ชุดอาหรับนี่แหละครับผสมเป็นด้วยแล้วเขาไม่เรียกเหล้านะเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกเครื่องดื่มแห่งวิญญาณมัชรูบาตรูฮียะเครื่องดื่มแห่งวิญญาณเขาสบายใจแล้วว่าเขาไม่ได้กินเหล้าเขาไม่ได้กินเหล้าเขากินเครื่องดื่มแห่งวิญญาณสัจจะกับตัวเองไหมเราเนี่ยสัจจะกับตัวเองไหมพอไปซื้อบุหรี่เนี่ยซื้อทำไมอ่ะอยากสูบบุหรี่มันอันตรายไหมมันก็อันตรายแล้วทำไมสูบอ่ะมันก็อยากสูบแค่นี้ก็นะนี่มันเป็นความสุจริตที่เราเคลียร์ออกไปจากชีวิตของเราแต่ปัญหามันไม่ใช่แค่นี้ครับความสับปลับกับกอกนี่มันกลายเป็นระบบในสังคมระบบในสังคมเคยเข้าเซเว่นไหมเคยเข้าเซเว่นเนี่ยเวลาไปจ่ายตังค์เนี่ยอะไรที่อยู่ข้างหลังคนที่รับตังค์อ่ะมีอบายมุข2อย่างแสดงถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่เซเว่นจำหน่าย2อย่างนะมีอย่างนึงมองเห็นได้ นั่นคือเล่าอีกอย่างนึงห้ามดูเขาปิดกฎหมายไม่ให้ดูมันปิดคือก็ปิดนะแต่มีเขียนว่าที่นี่จำหน่ายบุหรี่มันจะมีมุนาฟิกยิ่งกว่านี้สับปลับมากกว่านี้เอาอบายมุกมาปิดเอามันก็ไม่ดังแล้วก็ถ้าขายยาบ้าขายมันปิดที่นี่มียาบ้าต่างกันไหมอันเดียวกันเลยเนี่ยไอ้ความเลอะเทอะแบบนี้มันกลายเป็นระบบป้ายมันล่มเลยโฆษณาเล่าชนิดหนึ่งเคยบอกใช่ไหมไม่อยากโฆษณาใช่คือในทำนองว่ายี่ห้อเล่าเนี่ยให้เดินตลอดให้ไปเรื่อยโฆษณาแบบนี้นะเป็นแสนนะต่อเดือนหลายแสนต่อเดือนต้องการอะไรโฆษณาต้องเสืออะไรก็ต้องเสือให้คนเข้าใจไงคือเรื่อยๆนี่หมายถึงว่าดื่มไปเรื่อยต้องการโฆษณาให้คนซื้อเหล้าเรื่อยๆกินเหล้าเรื่อยๆมึนเมาเรื่อยๆประเทศชาติจะได้แย่เรื่อยๆและข้างล่างนี่นะมีข้อความการดื่มเหล้านี่ผิดศีล5ทำไมออกกฎหมายว่าต้องมีข้อความบุหรี่ก็ออกกฎหมายว่าต้องมีรูปคนเป็นมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเป็นมะเร็งหมดเลยเราต้องเป็นรูปให้เห็นชัดๆแล้วทำไมไม่ห้ามผลิตบุหรี่ล่ะนี่เป็นสิ่งที่สร้างความปั่นป่วนทำให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยต้องไปเปลืองกับสาธารณสุขแบบเนี้ยทำไมไม่ห้ามผลิตเหล้าห้ามผลิตบุหรี่สับหลับไม่สุจริตกับตัวเองมันเป็นระบบ UN สารภาพว่ารัฐบาลตอลิบันสามารถยับยั้งการปลูกฝิ่นที่ประเทศอัฟกานิสถานซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝิ่นอันดับหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเกือบ 90% ของฝิ่นโลกนี่มาจากอัฟกานิสถานรัฐบาลตอนนี้มัน5ปีเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้ว UN ยอมรับว่าตอลิบันเนี่ยประสบความสำเร็จอเมริกาไม่พอใจพออ้างว่าตอลิบันเนี่ยคุ้มครองบินลาดินและกอยนะก็ไปถล่มรัฐบาลตอลิบันอเมริกาก็ไปหาคนที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนมาปกครองประเทศอัฟกานิสถานปรากฏว่าคนที่มาปกครองประเทศอัฟกานิสถานเนี่ยทำให้พวกมาเฟียของฝิ่นนักปลูกฝิ่นเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอัฟกานิสถานนี่ก็เหมือนเดิมแต่สังคมโลกจะมองว่าอเมริกาที่เอารัฐบาลมาปลูกฝิ่นปั่นป่วนโลกแบบนี้เนี่ยว่าเป็นรัฐบาลที่สร้างความสันติภาพในประเทศอัฟกานิสถานแล้วจะมองว่าตอลิบันเนี่ยเป็นรัฐบาลก่อการร้ายเขามองอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นความสุจริตความสัจจะกับตัวเราเองเนี่ยอย่าให้อะไรมาก่อกวนปัญญาของเราปัญญาของเราเนี่ยมีความเอกทีนะมีความสามารถที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง หมายรวมว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่รับเรียนไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะบรรลุความจริงและสัจธรรมด้วยตัวเองใช้ความสามารถธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้บางทีการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษานี่แหละที่ทำให้สติปัญญาเนี่ยเขวทำให้สติปัญญาเนี่ยรับอิทธิพลคิดยังไงอ่ะก็คิดตามอิทธิพลของสิ่งที่ได้รับมาเราอบรมลูกนะบางทีก็มีดุบ้างอาจจะมีตีบ้างก็จะมีรูปแบบการอบรมลูกให้ปล่อยลูกปล่อยลูกจะทำอะไรก็อย่าว่าเขากลายเป็นลัทธิเลยนะและเป็นความเชื่อที่บางทีผู้ปกครองที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมเนี่ยเขานึกว่าเขาเลี้ยงลูกแบบอิสระอย่างเงี้ยเขากำลังทำบุญกับลูกพี่ลูกคุณสูบบุหรี่นะช่างมันยังเด็กช่างมันพี่ลูกเนี่ยผิดประเวณีไปเลอะเทอะอะไรกับผู้หญิงช่างมันเล่นอย่าไป อย่าไปถือสาระเขานี่ว่าเลี้ยงลูกเก่งแบบเนี้ยเลี้ยงลูกเป็นนี่ก็เป็นอิทธิพลที่มาจากสิ่งแวดล้อมใครบอกล่ะใครบอกล่ะว่าเห็นลูกตัวเองเนี่ยกำลังหายนะนะแล้วก็ปล่อยสัตว์เดรัจฉานยังไม่ทำเลยสัตว์เดรัจฉานนี่เห็นลูกเริ่มไปหาไปคานไปอะไรอันตรายนั่นครับดึงมาคาบมาเลยสัตว์เดรัจฉานภาษาอะไรกับมนุษย์ที่มีสติปัญญาแล้วถ้าหากว่าสัจธรรมที่ทุกคนต้องแสวงหายังคนที่อยู่ในสังคมมะดีนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เห็นใจคนที่เติบโตกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เติบโตกับการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นบีเข้ามะดีนะห์นะไม่ได้บังคับใครอะไรเลยไม่ได้บังคับบางคนก็ยังมีเจวิตอยู่ในบ้านเขาบูชาเจวิตอยู่ในบ้านเขานบีไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามเขานบีส่งคนไปสอนศาสนาอิสลามตามหมู่บ้านคนหนึ่งชื่อมุซอฟอิบนุอุมัยพูดกิไปหมู่บ้านของบะนีอับดุลอัชฮัลพวกนี้เป็นหมู่บ้านไฮโซหน่อยหมู่บ้านคนรวยมีนักรบมีนักการเมืองมีก็ไปเยี่ยมหมู่บ้านแล้วไปนำเสนออิสลามผู้ใหญ่บ้านออกมาเลยได้ยินว่ามาอะไรมาเลอะเทอะมาเสนออะไรอิสลามอย่านะอย่ามายุ่งนะจะบอกให้มูซาบอกว่าเอาอย่างนี้สิให้ผมพูดถ้าไม่ชอบผมกลับบ้านให้ผมพูดถ้าคุณไม่ชอบผมกลับบ้านถ้าคุณชอบให้พูดต่อไม่ชอบไม่ว่าไม่ชอบผมกลับบ้านผมขอเนี่ยกลับบ้านขอโทษกลับบ้านเขาก็บอกว่าพูดมูซาอิบนุอุมัยก็ไม่ได้พูดมากนะครับมูซาก็เอากุรอานมาอ่านเอากุรอานคำพิกุรอานนี้มาอ่านและอธิบายพักนึงอ่ะผู้ใหญ่บ้านนี่บอกว่าที่คุณพูดเนี่ยคือความจริงคือสัจธรรมกลับบ้านผู้ใหญ่บ้านนะกลับบ้านไปพูดกับญาติพี่น้องของเขาทั้งหมดพวกคนมองว่าข้าพเจ้านี่เป็นใครอ๋อเป็นผู้ใหญ่ของเราเป็นคนที่มีความรู้ของเรามีประสบการณ์ของเราดังนั้นผู้ใหญ่บ้านดังนั้นถ้าไม่มีใครที่จะมาศึกษาเรียนรู้อิสลามเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับฉันแล้วทุกคนจะต้องกลับมาศึกษาเรียนรู้คำพีที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เราต้องการนี่คืออะไรครับมุสลิมเนี่ยต้องการอะไรมุสลิมต้องการเรื่องเดียวทำหน้าที่สื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติทั้งหลายพระเจ้าส่งสารมาเราขอเรื่องเดียวให้สารเนี่ยถึงหูมนุษย์ทุกคนจบมนุษย์จะเอาไม่เอาเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งสิ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องการทำสงครามสู้รบกับใครอยู่ที่มักกะห์นี่เสนอเรื่องเดียวไม่ได้เสนอให้รับอิสลามหรือเปล่าคัลลูบัยนีวะบัยนันนาสนบีพูดกับผู้นำปกครองมักกะห์ปล่อยฉันให้ฉันสามารถพูดคุยกับผู้คนได้ต้องการเรื่องเดียวคุยกับผู้คนคุยกับมนุษยชาติแล้วท่านนบีคุยอะไรนบีก็ไม่ได้พูดอะไรไม่มีปัจจัยไม่ได้มีตำราตำราเยอะแยะนบีได้รับคำพีนี่อ่านให้คนฟังอย่างเดียวสิ่งที่เราต้องการนี่ก็คืออะไรคือให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะฟังกุรอานรับรู้กุรอานความเป็นไปได้ในยุคนี้เนี่ยสมัยนี้นะครับเนื่องจากว่าพวกอิสลามูโฟเบียเนี่ยคนที่เกลียดชังอิสลามเนี่ยคอยที่จะหักล้างที่จะปิดเบือนที่จะทำลายภาพลักษณ์ของอิสลามเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนที่เสพสื่อของตะวันตกซึ่งส่วนมากก็เป็นสื่อที่ไม่ค่อยหวังดีกับอิสลามนะเป็นไปได้ว่าเขาปลูกฝังไว้ซึ่งความเกลียดชังต่ออิสลามพอมาฟังแล้วเนี่ยขอให้ฟังขอให้รับรู้แต่มันมีอคติมันมีทิฐิอยู่แล้ว มันมีอะไรที่ปลูกฝังอยู่แล้วโอกาสที่จะไตร่ตรองอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยมันคงกดดันอยู่ความสุจริตนี่ก็คืออย่าให้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ได้ยินมาจากสื่อสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้คนที่ตำหนิฟังจากพระเจ้าเองฝรั่งคนหนึ่งก็เป็นแบบนี้แหละเนื่องจากว่ารับอิทธิพลจากสื่อนี่ก็มองอิสลามมองมุสลิมนี่ในแง่ลบตลอดถ้ามีมุสลิมไปให้ของขวัญความหมายกุรอานเขาก็รับโดยมารยาทนี่ก็รับแล้วก็มากองไว้ที่บ้านเขามีหนังสือเยอะเขาบอกว่าเก็บไว้เผื่อจะมีเวลาสักวันนึงเดี๋ยวดูบ้างเขาก็ยังมีวันหนึ่งอยู่ในบ้านเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยนะแล้วก็เบื่อไม่รู้ทำอะไรคนที่มีปัญญาเนี่ยเวลาเบื่อไม่รู้ทำอะไรก็ทำอะไรดูบอลยูโรใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นวัยรุ่นเยาวชนก็จะอันนี้คือทางเลือกแรกของเขาในปัจจุบันไม่ครับคนที่มีปัญญาเบื่อนี่เอาหนังสือมากินอาหารปัญญาอาหารวิญญาณเขาก็เห็นหนังสือกองเนี่ยหนังสือดูหนังสือนี่เล่มแปลกๆหยิบมาเปิดหน้าแรกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีทรงเมตตาเสมอแล้วก็อ่านฟาติฮะห์อ่านตั้งแต่บิสมิลลาห์เนี่ยไปจบนู่นน่ะซูเราะห์สุดท้ายมีนัลจินนติวันนัสคืออ่านทั้งเล่มคืนเดียวโอกาสที่เราจะทำแบบนี้เนี่ยหายากนะแต่คนที่รับอิสลามคนนี้เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างไว้เนี่ยใจเขาสมองเขามีศักยภาพที่จะวางตัวเป็นกลางค้นหาความจริงเรื่อยค้นหาความจริงโดยที่ไม่มองถึงสิ่งต่างๆที่จะคอยดึงความสัจจะความสุจริตของเขาต่อความจริงเนี่ยไปเรื่อยๆอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจึงบอกไว้ในคุรานแนวทางในการแสวงหาความจริงนี่คืออะไรว่าอันนะฮะซิรอติมุสตะกีมะแนวทางไปสู่พระเจ้าเนี่ยเที่ยงตรงฟัตตะบิอูให้ปฏิบัติแนวทางเนี่ยวะลาตัตตะบิอุซุบุลและสู่เจ้าทั้งหลายจงอย่าปฏิบัติตามหรืออย่าคล้อยตามแนวทางอื่นๆกล่าวคือแนวทางที่จะดึงจากแนวทางที่เที่ยงตรงมุ่งไปสู่เป้าหมายที่มันเป็นความจริงและสัจธรรมเรายังสมมติว่าไม่พบความจริงและสัจธรรมแต่ในจินตนาการเนี่ยเราต้องการความจริงและสัจธรรมจะเป็นยังไงนี่ขอให้เราได้ค้นหาความจริงและสัจธรรมและพิสูจน์กุรอานให้ความเป็นธรรมกับแนวทางอื่นๆนะถึงขั้นที่ให้เราเนี่ยให้มุสลิมเนี่ยถ้าไปคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้สมมติฐานไว้อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีถ้าพูดคุยกับคนอื่นให้สมมติฐานไว้ว่าอินนาเอาอียากุมลาอะลาฮุดันเอาฟีดอลาลิมุบีนเรากับท่านทั้งสองนี่นะมันก็ต้องอยู่ในช้อยส์หนึ่งอะทางเลือกอันหนึ่งคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหรือเป็นคนที่หลงผิดโดยที่ไม่เอาเปรียบแล้วก็ฉันนี่แหละความจริงและสัจธรรมและเองอะหลงไม่ค่ะเพราะว่านบีคุยกับเขาเนี่ยในสมมติฐานว่าเราสองคนนี่นะเราสองคนเนี่ยมีโอกาสฉันเนี่ยอาจจะเป็นคนหลงก็ได้ท่านอาจจะเป็นความจริงก็ได้มาพิสูจน์และการที่มีบทบัญญัติในกุรอานนี้เนี่ยท้าทายให้พิสูจน์แบบนี้ขนาดนี้ทั้งเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาละผู้ทรงให้สัจธรรมความจริงมานะแต่เนื่องจากความแน่นอนความมั่นใจในกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺบอกกับผู้ศรัทธาบอกว่าไม่ต้องกลัวทุกคนในโลกนี้เนี่ยถ้าพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จอุปสรรคเดียวแหละที่มันอันตรายที่สุดก็คือมนุษย์ที่ไม่สุจริตกับตัวเองไม่สุจริตกับคนอื่นก็คือพวกมุนาฟิก ผลที่ได้มาที่ตามมาแน่นอนกับคนที่ไม่สุจริตกับตัวเองไม่สุจริตกับคนอื่นก็จะต้องหลงทางเพราะหลงทางนี่ปลายชีวิตของเขาในวันปรโลกนี่ก็จะถูกกริ้วแน่นอนพระผู้เป็นเจ้ากริ้วแน่นอนต้องลงโทษแน่นอนทำไมอ่ะให้โอกาสในชีวิตให้โอกาสในชีวิตจะได้ทบทวนไตร่ตรองชีวิตแต่ไม่ใช่โอกาสนี้บริษัทใหญ่โตเขามีผลิตภัณฑ์ผมยกตัวอย่างอย่างบริษัท Microsoft กับบริษัท Apple นะเขาแข่งขันกันถ้าสมมติว่ามีพนักงานในบริษัท Microsoft เนี่ยพยายามที่จะเอาข้อมูลของบริษัท Microsoft เนี่ยไปส่งให้บริษัทคู่แข่งเจ้านายเขาเนี่ย รู้ว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเป็นคนดีฉลาดสมองมันดีก็เลยเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้กับเนื้อกับตัวให้คำนึงถึงบุญคุณของบริษัทที่ตัวเองสังกัดที่ได้รับเงินเดือนที่ดูแลเขาให้สวัสดิการแก่เขาเตือนเขาข่มขู่เขาแต่ก็ไม่เลิกไม่เลิกก็ยังทรยศต่อบริษัทของตัวเองถ้าบริษัทนี้ไล่พนักงานคนเนี้ยผิดไหมไม่ผิดโลกเนี้ยอัลลอฮ์สร้างมาเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็สร้างมาแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้อยู่ในโลกนี้ค้นหาความจริงค้นหาความจริงค้นหาสัจธรรมคนเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อค้นหาความจริงเนี่ยไม่สูญเปล่าคุ้มนะครับแล้วพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยยินดีที่จะตอบแทนชีวิตของเราทั้งชีวิตถ้าปลายชีวิตเนี่ยเรายอมรับในความจริงและสัจธรรมถึงแม้ว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่เอาความจริงและสัจธรรมแต่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราค้นหาความจริงถูกต้องหรือเปล่าอย่าว่าถูกต้องนะเราเคยค้นหาความจริงอย่างสุจริตอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าคำถามนี้เนี่ยในสังคมปัจจุบันนะเขามองว่ามันไม่ใช่ประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราจะต้องรู้จักพระเจ้าของเรามันไม่ใช่ประเด็นที่เราว่าจะต้องเราจะต้องดูว่าศาสนาอะไรที่เป็นศาสนาที่ถูกต้องก็ทำให้สังคมเนี่ยเกิดประเภทเนี่ยประเภทสับหลับกับเกาะที่ไม่มีความสุจริตกับตัวเองแน่นอนคนที่จิตใจของเขาเนี่ยมีความสงบมีความหนักแน่นกับความรู้และวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดชีวิตของเขาจะไม่สามารถไม่มีใครสามารถที่จะมากระทบกระแทกสร้างความระส่ำระสายแต่คนที่จิตใจของเขาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีความมุ่งมั่นในความบริสุทธิ์โอ้โหเดี๋ยวก็ฟังคนนี้ก็คุยไปเดี๋ยวก็ฟังคนนี้ก็ไป ทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความสุจริตอย่างสม่ำเสมออันเดียวครับพี่น้องอันเดียวที่เราสามารถตอบได้กับตัวเองว่าเราอยู่ในโลกนี้แล้วมีประโยชน์สำหรับชีวิตของเราหรือเปล่าถามตัวเองว่าใช้เวลาทำมาหากินเท่าไหร่ใช้เวลาในการแสวงหาความสุขเท่าไหร่ใช้เวลาเล่นกับเพื่อนฝูงเท่าไหร่แล้วเคยใช้เวลาค้นหาความจริงเท่าไหร่บางทีเราทบทวนชีวิตของเรานะอะไรที่เขาเรียกว่าสุรุ่ยสุร่ายที่ฟุ่มเฟือยอะไรที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ถ้าเราทบทวนชีวิตของเรานี่นะครับคุณค่ามูลค่าของตัวเราในฐานะเป็นมนุษย์เนี่ยงานของเราอาชีพของเราธุรกิจของเราถ้าเรารู้สึกว่าทำธุรกิจทำอาชีพของเราด้วยความสุจริตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาของเรานี่ไม่สูญเปล่าไม่สูญหายถ้าหากว่าเราดำรงชีวิตด้วยความสุจริตแต่สิ่งที่มันจะเป็นความจริงที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับพี่น้องเขาบอกว่าความจริงที่ทุกคนต้องประสบคือความตายต้องประสบคือความตายมีใครไม่ตายไหมไม่มีทั้งหมดตั้งแต่ ตายแล้วยังไงเราบางทีก็ไม่สนใจอ่ะก่อนที่จะเกิดมาเกิดยังไงไม่สนใจศาสนาบางศาสนาที่จะบอกว่าก่อนตายนี่ก็อาจจะเคยอยู่ในชาติชนิดหนึ่งแต่เราจะไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่เราเห็นและสัมผัสเนี่ยเวลาตายไปอยู่ไหนอ่ะถ้าว่ามนุษย์ตายและจุดจบของมนุษย์เนี่ยจบที่ตายอ่ะนะแสดงว่าโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้าสร้างเนี่ยไม่คุ้มมนุษย์ที่มีความประณีตโครงสร้างของมนุษย์เนี่ยจุดจบของมนุษย์เนี่ยอยู่60 70ปีแล้วตายบางทีไม่ทัน20 30ปีแล้วตายไม่คุ้มจึงเป็นคำถามที่มนุษย์เชาติเขาถามกันทุกยุคทุกสมัยเลยอ่ะตายแล้วไปอยู่ไหนมีกี่คนในโลกนี้นี่นะครับที่ตลอดชีวิตเนี่ยคิดเรื่องนี้ตายแล้วจะไปไหนไปอยู่ไหนอันเดียวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยต้องค้นหาความจริงนึกถึงความตายกุรอานก็เตือนเรื่องนี้ท่านนบีก็เตือนเรื่องนี้และพวกสับหลับกับกอกนี่นะครับไม่มีอะไรที่จะยับยั้งความเลวของเขาเนี่ยนอกจากที่จะเห็นความตายเห็นความตายแล้วอาจจะเป็นเพื่อนคนสนิทมันสร้างความกระแทกกระแทกโครงสร้างความคิดของเขาเพิ่งคุยกันเพิ่งกินน้ำชาด้วยกันเมื่อไงพอมาเอ้ยมันน่ะตายแล้วตายยังไงอ่ะเราไปดูศพยังไงอ่ะหน้าตาศพมันเป็นยังไงอ่ะเคยเห็นใช่ไหมคนตายคนใกล้ตัวเราพ่อแม่เราคนใกล้ตัวเราเขาเสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงไอ้ที่เคยคุยกับเราเคยกอดเราเคยปารภเราเคยเป็นยังไงข้อแตกต่างนี่คือความจริงและสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ต้องค้นหาเนี่ยเจอเองแล้วความตายนี่แหละครับที่ทำให้คนส่วนมากนี่นะครับได้นึกถึงโลกนี้นึกถึงปรัชญาของโลกนี้ว่าควรที่จะศึกษาอะไรบ้างให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าการใช้ชีวิตเพื่อความสุขส่วนตัวถ้าเราได้มีโอกาสขัดเกลาจิตใจของเราด้วยความตายนะครับไปหลุมศพไปเยี่ยมสุสานไปเยี่ยมกุโบนึกถึงคนตายนบีบอกว่าทำให้เรารำลึกถึงวันปรโลกนึกถึงจุดจบในชีวิตของเรามันทำให้จิตใจสดใสมากขึ้นคนที่อยากจะโกหกนี่เลิกโกหกแต่เราต้องไปด้วยความจริงใจนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไปละหมาดญะนาซาห์ขึ้นกุโบเนี่ยไปฝังหลุมศพนี่เฮ้ยเมื่อไหร่วะไอ้ทีมนั้นจะเล่นเมื่อไหร่วะเขากำลังฝังคนตายอยู่นี่นี่ก็เอาเรื่องอะไรมาพูดนี่ได้ยินเองเลยนะซื้อเลย
หุ้น
ซื้อเลยบนกูโบเลยอ่ะกำลังฝังมายัดอยู่กำลังส่งคนไปโลกหน้านี่แล้วเขายังติดอยู่กับโลกนี้นี่แน่นอนเนี่ยขณะเนี้ยก็คือสับหลักแทนที่จะสุจริตกับสัจธรรมนี่มันเรื่องใกล้ตัวเหลือเกินในความตายใกล้ตัวเหลือเกินมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะนี่เจอจริงคนหนึ่งอ่ะนะเพื่อนเขาตายเอาไปฝังตอนบ่ายเพื่อนเขานี่ตายตอนเย็นพี่ไปฝังก็คนนี้คือคนที่ไปญะนาซาห์นี่คนที่ไปฝังทั้งสองนี่ก็เห็นไงเห็นคนตายแล้วก็เห็นเพื่อนที่กำลังช่วยฝังอยู่ไอ้คนเนี้ยตายพอมันทีแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะฮือกันเลยอ่ะคือเห็นคนตายสองคนที่กำลังคือต่อเนื่องกันนะความจริงแบบนี้เราจะถือว่าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวความตายนี้ไม่ใช่โอกาสนะครับคนใกล้ตายเนี่ยรีบไปเยี่ยมไปดูนี่ตามซุนนะห์นบีนะตามซุนนะห์นบีเนี่ยให้ไปเยี่ยมคนป่วยใกล้ตายทำไมอ่ะเพื่ออบรมเขาเพื่อให้กำลังใจเขาแต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากนี่เขารอให้ตายก่อนพอตายแล้วก็ไปเยี่ยมมายัดไปเยี่ยมศพเยี่ยมได้ไงศพมันเรื่องอะไรเรื่องแล้วเยี่ยมก่อนตายสิครับเราก็รำลึก บางทีมีโอกาสที่จะเห็นคนตายวิญญาณกำลังออกอยู่กำลังออกอยู่คนเคยเจอเองเลยนะครับกำลังจับขาหรือจับเท้าอยู่ร้อนร้อนอยู่ร้อนร้อนอยู่แล้ววิญญาณออกเย็นแล้วเย็นแล้วพี่เย็นแล้วไปสดสดเลยให้เห็นว่าเวลาตายนี่จะตายยังไงซึ่งมันเป็นมหัศจรรย์นี่ไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเคยเห็นคลิปนักบอลที่อยู่ดีๆวูบมั้ยเคยเห็นใช่มั้ยกำลังเล่นยังโอ้โหยังมันเลยอ่ะยังมันเลยอยู่ดีๆก็วูบไปวิญญาณถูกดึงไปแล้วครับผมจะฝากเพียงแค่นี้นะครับพวกเราทุกคนก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะรำลึกขัดเกลาจิตใจของตัวเองนะครับให้พ้นจากความเป็นมุนาฟิกซึ่งเป็นภัยอันตรายที่สุดต่อมวลผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์